Så fortsætter vi herinde, og vi fortsætter vores serie, som hvis du er vant til at komme her, så ved du, at vi i øjeblikket er i gang med en prædikenserie, som tager udgangspunkt i 1. Peters brev. Vi tror på, der er kraft i Guds ord, og derfor så elsker vi her i kirken at tage det for pålydende, og hvis man kan sige det på den måde, ikke gøre det mere indviklet, end at sige, lad os se, hvad der står i Bibelen. Lad os se, hvad den siger. Det kan være så fristende at sige, nu vil jeg gerne have et eller andet budskab ud, lad mig finde et eller andet i Bibelen, der underbygger det, jeg har besluttet, jeg gerne vil sige. Men vi kan godt lige nogle gange gøre den anden vej rundt og sige, lad os læse, hvad der står, og så lad os tale ud fra det. Og det har vi valgt at gøre i en periode her over 5 søndage, hvor vi dykker ned i det her brev, som apostlen Peter skrev og rundsendte til grupper af kristne i Lille Asien, det nuværende Tyrkiet, et område og nogle kristne, som oplevede vanskeligheder og forfølgelse. Og derfor er brevet her, det er særligt relevant for dig, som ikke altid synes, livet er nemt. Og når jeg siger det, at det er relevant for dig, som ikke altid synes, livet er nemt, så tror jeg, vi alle sammen er inkluderet. Er vi ikke det? Vi har alle sammen tider i vores liv, hvor det ikke er nemt. Og så er det faktisk godt at vide, at det har Gud faktisk heller ikke lovet os, det skulle være. Det er måske nogen, der vil sige, hvorfor siger du det? Det lyder da lidt underligt. Det var da bedre, hvis han havde lovet os, det bare altid skulle være nemt. Livet altid skulle være en dans på roser. Men det, der nogle gange sker, og det har jeg tænkt lidt over, det er, at nogen har fået den fejlopfattelse, den kommer ikke fra Bibelen, men nogen har fået det indtryk, at hvis man er en kristen, og man lever med Jesus, man er troende, så burde der ikke være problemer. Og hvis der så er problemer, så er det, fordi der er noget galt med en. Men læser vi 1. Peters brev, og nu har vi været i gang med det i tre uger her, og du kan høre de prædikener, der har været indtil nu, dem kan du høre på vores hjemmeside, så har vi opdaget, at det er i hvert fald ikke rigtigt. Det er ikke sådan, at hvis der er noget, der er svært, noget, som, hvor vi oplever modstand i vores liv, at der er sådan noget galt med os. Nej, der er faktisk tale om en normal tilstand. Der er tale om en normal tilstand for den, som tror på Jesus. At livet byder på både medgang og modgang. At vi begyndte serien med kapitel 1, det var mig, der havde den, med at tale om det levende håb, som alle, der tror på Kristus, har. Tale om at holde ud, for der er noget bedre på vej. Det er sådan tonen, der er i kapitel 1. Så talte Misha ud fra kapitel 2 for nogle uger siden og lagde vægt på, at kirken er et åndeligt hus bestående af levende stene, en udvalgt slægt, som Gud har en særlig plan med. Og i sidste uge så havde vi fornøjelsen af at lytte til Pauli, der ud fra kapitel 3 talte om at indvise sig helt til at følge Kristus. Ikke halvt, men helt. Og om, hvor svært det nogle gange kan være, når man føler sig anderledes. Fordi det er noget af det, som kapitel 3 den fokuserer på. Og i dag er vi så kommet til kapitel 4. Og der fortsætter Peter i samme tema. Egentlig så er der noget, der kan tyde på, at brevet faktisk ikke skulle have været så langt. Fordi at det er faktisk sådan, at midt i kapitel 3, i vers 8 i kapitel 3 i 1. Peters brev, der skriver Peter faktisk sådan her, og til slut, skriver han. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har oplevet en prædikant sige det, og så tale en halv time mere, så vil jeg bare lige sige, det har altid været sådan. Det gjorde Peter også. Så han fortsætter altså 2,5 kapitel mere, efter han har sagt til slut, da han kun halvvejs. Og blandt andet slutter han med, eller fortsætter han med kapitel 4, hvor at han lægger særligt tryk på en bestemt ting. Overskriften over dagens prædiken, det er evighedsperspektivet. Og det er det, fordi at der i kapitel 7 står de her ord, alle tings ende er nær. Det lyder sådan lidt dystert, ikke? Men det er faktisk det, der er baggrunden for det, han har at sige i det her kapitel. Nu kan man selvfølgelig sige, at Peter tog en lille smule fejl her. Fordi det er næsten 2.000 år siden, at han skrev, at alle tings ende er nær. Nu er jo alle ord relative, og man kan selvfølgelig sige, at hvad betyder nær? Men det er i hvert fald helt tydeligt, at de første kristne, de første kristne ledere, den første kristne kirke, havde en klar forventning om, at Jesus ville komme igen meget snart. Og i dag så er vi 2.000 år efter. Lige om lidt så er det 2.000 år siden, så vidt vi ved, at Jesus han døde på korset, og han opstod igen. Der er lidt uenighed. Mange forskere mener, at det var sådan i år 29, sådan cirka. Så det vil sige lige om lidt, I ved, hvor hurtigt tiden går, så er vi faktisk der, hvor det er 2.000 år siden. Nu hører jeg ikke til de mennesker, som mener, vi skal lægge noget særligt i det, og tænke, så er det nok, så er det nok der, han kommer igen. Fordi at Bibelen siger helt klart til os, at det ved vi ikke noget om. Men at vi skal leve vores liv ud fra en forventning om, at alle tings ende er nær, og at Jesus snart kommer igen. Jeg kan huske, da jeg var ung, så sang vi en lovsang. Ligesom om lovsangene dengang, de indeholdt lidt mere den her forventning og det her. Fordi der var for eksempel en sang, vi sang meget, hvor vi sang, fra i dag lever jeg hver time, som om det var den sidste. Det er ikke nogen af jer, kan huske den sang. Men den var jo ret udfordrende, ikke? Fordi at det kan man godt spørge sig selv om, hvis man sidder med fjernbetjeningen derhjemme og scroller og klikker gennem forskellige Netflix-serier, om det er at leve hver dag, som om det var den sidste, eller hvad det er for noget. Det er en konstant udfordring for os, hvordan lever vi vores liv, og hvad er fokus i vores liv. Man kan sige, det er 2.000 år siden Peter skrev det her, vi er her endnu, men det fokus og den forventning, den skal vi lade os inspirere af. Vigtigt er det også at sige, at Peter, som skrev det her brev, han påstod heller ikke at vide præcis, hvornår verden, som vi kender den, ville slutte. Men han viser, hvad det var for en mentalitet, som han ønsker fra os. Og så kan man jo sige det på den måde, at uanset om Jesus snart kommer igen eller ej, uanset om det er i morgen, eller det er næste år, eller det er om 500 år, så er det jo sådan, at for os alle sammen, os der sidder her, så er alle tings ende jo på en eller anden måde nær, fordi vi ved, at vores tid her på jorden er begrænset. Nu har vi lige oplevet i den kommende uge, at en af vores kære gik bort, gik hjem til Jesus, og det var en dejlig høj alder på 90 år, det var ligesom det skulle være. Men ingen af os ved, hvornår vores liv er slut. Så på den måde, så er det giver det rigtig god mening at leve ud fra den her tanke og den her mentalitet. I begyndelsen af det her kapitel, som vi har fat i her, så opfordres vi til at væbne os med hans sind og gøre os færdige med synden. Man kan sige, på kort sigt er det altid lettest at følge med strømmen og gøre det, de andre gør. Men det, der har værdi i et evighedsperspektiv, det er noget andet. Og mit mål med den her lille tale i dag, det er at sætte fokus på evighedsperspektivet. Hvad gør det ved os, når vi lever vores liv i et evighedsperspektiv? Fordi det gør nemlig en kæmpe forskel, om vi har et fokus på livet her. Udelukkende. Vi skal heller ikke blive sådan nogle virkelighedsfjerne mennesker. Dem har du nok også mødt, som synes, at livet her på jorden og alle de daglige ting er fuldstændig ligegyldige, og det bare handler om evigheden. Men vi går oftest i den anden grøft, hvor vi glemmer evighedsperspektivet. Det er sådan et evighedsperspektiv, som han kalder os til at have. For når vi lever vores liv i et evighedsperspektiv, så kan vi meget bedre tåle smerte og lidelse. Lidt hen i det her kapitel, vers 12 og 13, der siger Peter de her ord, han siger, I kære, og det kan du tage imod os i dag, de her ord, I kære, du kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I udfor, som var det noget fremmed, der skete med jer, men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så de også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg bliver udfordret hele tiden, når jeg hører de her ord, fordi de kommer flere gange i 1. Peters brev. Det der med, at vi skal glæde os, når vi synes, at vi oplever prøvelser og udfordringer. Det er lidt svært, ikke? Når man synes, at nu er det altså rigtig svært, nu synes jeg, at det hele går mig imod, og så sige, hvor er det dejligt at få lov at tage del i Kristi lidelser. Og det har helt sikkert også været udfordrende for dem, som læste det her. Men Gud har aldrig lovet os, at livet ikke vil gøre ondt. Vi lever i dag i en tid, hvor vi reagerer ret hurtigt, når noget gør ondt. Vi lever i en tid, hvor at det sådan er blevet til, at hvis noget gør ondt, så er det noget, vi skal gøre noget ved med det samme. Så derfor er der, så er vi meget hurtige måske i dag, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg tror, vi er lidt hurtigere, end vi har været, til at søge terapi, behandling. Det skal fixes. Jeg har det ikke godt ind i. Det skal der gøres noget ved. Og hvor er det godt, at vi har psykologer, terapeuter og andre, som kan hjælpe os med vores indre liv. Men det er som om, jeg ved ikke, om du kan være enig eller uenig i det her, og det er du helt velkommen til, men jeg synes, det er som om grænserne for, hvornår vi synes, noget gør for ondt, de flytter sig en lille smule år efter år. Som om fordi vi har vendet os til et liv, i hvert fald i vores del af verden, hvor vi rent materielt har alt, hvad vi har brug for. Det hele bliver lettere og lettere, sådan rent materielt. Vores samfund bliver rigere og rigere. Vores måde, vi kan kommunikere med hinanden, lettere og lettere, end vi kunne engang. Vi har i det hele taget så mange hjælpemidler, teknologi og alt muligt, som gør vores materielle liv nemt i dag. Men det vi bare oplever, det er, at selvom det materielle bliver nemt, selvom det ydre bliver nemt, så er det ikke sikkert, det er nemt indeni. Så er det ikke nemt, at vi har det. Så er det ikke sikkert, at vi har det godt indeni og på indersiden. Og så reagerer vi på det, fordi alt det andet er der ligesom styr på. Der er jo mange af jer, som har lært om Maslows behovspyramide, da I gik i skole. Har I ikke det? At ideen er, ham her Maslow, han skrev om den her idé, at hvis vores basale behov, altså for mad og for tøj og for at have tag over hovedet og alt sådan noget, er dækket, så begynder vi at forfølge andre behov. Det vil sige, så længe vi ikke får mad nok, så længe vi ikke får tøj på kroppen, så længe de basale behov ikke er dækket, så har vi ikke tid til, eller så kan vi ikke, så bekymrer vi os ikke om de dybere behov. Men jo mere de behov bliver tilfredsstillet, jo mere begynder vi at tænke på, hvad skal man sige, vores indre liv, og om vi nu også har det godt ind i, og alle de her ting. Det siger man meget i dag, ikke? Vi begynder at mærke efter, hvordan vi har det ind i. Hvis vi mærker alt for meget efter, så kan vi altså godt komme til at mærke for meget smerte, mere end vi måske egentlig burde. Der er en af de mest berømte psykologer i den her tid, som nogle af jer måske har læst noget af, der hedder Svend Brinkmann, som blandt andet siger det her, han er meget provokerende, han siger, hold nu op med at mærke efter, siger han. Hold nu op med at mærke så meget efter. Og så siger han, fyr din coach og fyr dem alle sammen, siger han. Og det er jo, vi skal have nogen til at sætte tingene på spidsen, ikke? Fordi vi har brug for alle de her mennesker, der hjælper os. Personligt tror jeg bare, at det, der hjælper os allermest, det er det, jeg startede med at sige i dag og indlede gudstjenesten med, det er hinanden. Det er der, vi har hinanden, ikke? Det er der, vi har gode venner, det er der, vi har fællesskabet, og for vores vedkommende også menigheden, som er der for os. Men jeg tror også, at det er fordi, hvis vi begynder at mærke for meget efter, hvis vi begynder ligesom at fokusere for meget på, hvordan har jeg det inde i, så kan det være, fordi vi har mistet evighedsperspektivet lidt. Eller hvad tænker I? Så kan det være, fordi at vi ligesom har glemt, at der er noget større, der er noget vigtigere, noget, der rækker ud over det her liv, som betyder noget. Og det er i det lys, at Peter han skriver de her ord. Han siger, alle tings ende er nær. Og så kan man jo så spørge, er alle tings ende så nær nu? Nu er der gået 2.000 år. Vi kan i hvert fald vide, at det er nærmere nu, end det var for 2.000 år siden. Og jeg synes også, der er mange ting, der tyder på, at der sker i hvert fald mange ting i verden i øjeblikket, som godt kunne tyde på, at det hele godt snart kunne eksplodere. Vi ved det ikke, men hvis vi lever ud fra den her tanke, ud fra det her perspektiv, alle tings ende er nær, vi må udnytte den tid, vi har. Hvis vi så skulle have gættet på, hvad vil ham her Peter så skrive? Hvad vil han nævne som de vigtigste ting, når alle tings ende er nær? Hvis vi nu siger, jamen vi har ikke, nogle af jer har måske læst kapitel 4 hjemmefra, så ved I, hvad der står, eller har læst det tidligere. Men hvis vi nu leger, vi ikke ved, hvad der står i det her brev, og vi så skulle gætte på, hvad vil Peter så sige er det aller vigtigste, når nu han siger, at alle tings ende er nær? Og vi kan måske gætte på, at han vil sige, jamen vi må ud på gader og stræder og råbe budskabet om Jesus Kristus ud. Det er der bestemt rigtig god grund til at gøre på alle mulige måder, men vi måske tænke, det er det, som han vil sige til os. Eller han kunne finde på at sige, nu skal I stoppe med at sidde og spille tiden med at drikke kaffe og spise kage med hinanden og hygge jer sammen og dele liv med hinanden, fordi det der er slet ikke tid til. Tiden er kort, og nu handler det bare om at få opgaven udført. Det kunne man måske have troet, at han ville sige. Men nu skal vi læse vers 7-11 i det kapitel, som vi er fat i i dag, og så skal vi se, hvad er det så egentlig, Peter han opfordrer os til at fokusere på, når nu alle tings ende er nær. Han siger det her, men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærligheden skjuler mange synder. Vær gæstfri mod hinanden uden sværhed. Som gode forvalter af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedens evighed. Amen. Så hvad er vigtigt, når alle tings ende er nær? Og der har jeg faktisk lavet sådan en pædagogisk liste her. De kommer en af gangen, de her punkter, som jeg har prøvet at trække ud fra det her, den her tekst, vi lige har læst. Det første, han siger, det er, når alle tings ende er nær, hvis I vil leve i det her evighedsperspektiv her, så er det første, I skal være opmærksom på, det er at være besindige. Besindighed, siger han. Og så slog jeg op i ordbogen, hvad betyder besindighed? Det betyder at være rolig og velovervejet og fornuftig. Så Peter han siger egentlig, når nu I, det er gået op for jer, alle tings ende er nær, så det første, der er vigtigt, det er, at I tænker jer om. Og det er jo egentlig et ganske godt råd, ikke? Vi kommer faktisk rigtig langt med besindighed. Når vi lige tæller til 10, før vi åbner munden. Når vi lige tæller til 10, før vi skriver et langt vredt opslag på Facebook eller et andet socialt medie. Det er selvfølgelig ingen af jer i det her rum, der kunne finde på, ved jeg godt, men man ser det nogle gange. Det er godt, når vi bevarer roen og bevarer fokus på det, der er vigtigt i livet. Besindighed, siger han. Det er vigtigt i en endetid. Så siger han årvågenhed. Det er jo sådan et gammeldags ord. Det er ikke sådan et, vi går rundt og siger i dag. Så det måtte jeg også lige slå op. Årvågen, det betyder en, som iagttager omgivelserne opmærksomt og reagerer hurtigt. Faktisk betyder ordet årvågen, det betyder tidligt vågen. Så det ligger ikke særlig godt til sådan en B-menneske som mig. Jeg håber ikke, det sådan bogstaveligt talt betyder, at vi alle sammen skal til at stå op klokken 4 om morgenen. Men det at være opmærksom og reagere hurtigt på, hvad der sker omkring os. Og hvad sker der så omkring os? Ja, før i tiden skete der ikke så meget, eller vi vidste i hvert fald ikke, hvad der skete på den anden side af jorden. Og jeg tror, det stresser os nogle gange, det der med, at vi med det samme ved. Altså, forleden aften, det der frygtelige flystyrt over i USA og i Washington, det vidste vi på den her side af jorden, ja, minutter efter, ikke, at det var sket. Og sådan kan vi følge med i, hvad der sker i hele verden i øjeblikket, og kan blive helt stresset over det. Sådan var det ikke før i tiden. Der var ikke breaking news hele tiden. Og derfor tror jeg faktisk heller ikke, det er det, der menes, når at Peter siger, at vi skal være overvågne, at vi skal holde øje med, hvad der er i nyhederne. Men det er mere at være vågen over for, hvad der sker i vores eget liv. Hvad bruger jeg min tid på? Hvad bruger jeg mine penge og kræfter på? Er de aktiviteter, som jeg fylder mit liv med, er det aktiviteter, som behager Gud? Det er et meget godt spørgsmål at stille sig selv en gang imellem, hvis man vil leve i det her evighedsperspektiv. Og så siger han, grunden til, at vi skal være besindige og overvågne, det er for, at vi kan bede. Så bøn er det næste, som han siger, det er vigtigt. Når vi er besindige og overvågne, så kan vi bede, for så ved vi, hvad vi skal bede om. I hvert fald min tolkning af, hvorfor det hænger sådan sammen. Hvis ikke vi er besindige og overvågne, hvis ikke vi tænker os om at holde øje med, hvad der sker, jamen så ved vi ikke rigtigt, hvad vi skal bede om. Når vi mødes tirsdag aften her i kirken til nogle stykker til bøn, så er det faktisk meget ofte, at vi sådan efter lige at have sagt goddag til hinanden, siger, jamen hvad skal vi så bede om i dag? Hvad sker der? hvad foregår der? Og så er der selvfølgelig nogle helt nære ting, der kan være nogen i vores fællesskab her, som har det svært, og vi skal bede for dem. Der kan ske ting i byen, i området, der kan ske ting i verden. Der kan være forskellige ting, som vi skal bede for. For det er vigtigt, at vi beder, for bøn er kommunikation med Gud. Og det er så vigtigt, at vi kommunikerer med Gud i den her endetid. I den her tid, hvor vi ønsker at have det her evighedsperspektiv. Og lad os bede for os selv. Lad os bede helt for os selv, når vi er bare alene. Og det kan du gøre på mange måder. Du kan bede, når du kører bil. Jeg plejer at sige, lad være med at lukke øjnene imens. Det er ikke nogen god idé. Men du kan bede, når du kører bil. Du kan bede, når du står i brusebadet. Det er bare, hvis du bliver alt for meget revet med, så bliver vandforbruget lidt højt. Men du kan bede i alle mulige sammenhænge for dig selv. Så lad os bede for os selv. Lad os bede sammen med hinanden og vores børn. Lad os bede sammen som kirkefællesskab. Det er en væsentlig ting, at vi er bevidste om det her. Jamen, når vi er sammen her, så er han midt i blandt os. Og han har givet os til hinanden. Så han siger besindighed, overvågenhed, bøn. Og så siger han indbyrdes kærlighed. Den indbyrdes kærlighed. Altså kærligheden mellem de troende, kærligheden mellem de kristne. Det siger han. Han siger ikke bare, at det er en af de ting, der er vigtige. Han siger faktisk, først og fremmest, siger han. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed. Og så siger han også, hvorfor? Hvorfor skal vi holde fast ved den indbyrdes kærlighed? Ja, det kunne man måske sige, det er vel ikke nødvendigt at sige. Kærlighed er jo bare sådan en dejlig ting. Men så siger han, jo, for kærlighed skjuler mange synder. Og det har jeg altid undret mig lidt over, de der ord. Ikke? Kærligheden skjuler mange synder. Jamen, skal synder skjules da? skal forkerte ting, der bliver gjort, skal de skjules? Hvordan skal det forstås? Jeg tror, det skal forstås på den her måde. Hvis den indbyrdes kærlighed mangler, hvis vi ikke rækker ud til hinanden i kærlighed, hvad fokuserer vi så på hos hinanden? Så fokuserer vi på hinandens mangler, på hinandens synder, på hinandens overtrædelser. Så er vi på udkig efter, hvad de andre gør forkert. Det kan vi i hvert fald blive fristet til, fordi at jo flere ting de andre gør forkert, jo bedre er vi jo selv. Ikke? Det er altså en menneskelig reaktion, det her. Når der er indbyrdes kærlighed, så fokuserer vi på alt det gode hinanden, og vi bygger hinanden op. Og der er jo helt klart et ekko her af nogle ord, som Jesus sagde, nemlig, der er ikke alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden, siger Jesus til sine disciple, Johannes evangeliet 13:35. Man skulle jo tro, at han havde sagt, der er ikke alle vide, at I er mine disciple, at I konstant fra morgen til aften prædiker om mig. Det var ikke det, han sagde. Han sagde, at I har kærlighed til hinanden, så bliver jeres liv en prædiken. Og så siger han videre, hvad er vigtigt her i den her endetid? Så siger han sandelig, gæstfrihed. Gæstfrihed. Og det er sådan en simpel ting. Gæstfrihed, en værdi, som ofte nævnes i Bibelen. Du kan støde på det her ord en hel del gange. Gæstfri. Her tales om at være gæstfri uden sværhed. Uden sværhed. Kan man være gæstfri med sværhed? Det kan man åbenbart. Nu skal jeg også have gæster igen. Jeg ved ikke lige helt, hvordan det skal forstås. Han siger i hvert fald her, vær gæstfri uden sværhed. Og gæstfrihed er så enkelt. Det er så enkelt. Det er at åbne vores hjem, og jeg tror også, man skal forstå det i overført betydning, at vi åbner vores hjerte, at vi åbner vores liv for andre mennesker. Ikke? Og det er noget, alle kan gøre. Der står ikke, åbn dit hjem og lav et kæmpe arrangement. Der står, vær gæstfri. Ikke? Der står, luk andre ind i dit liv. Og det er sådan noget, det kommer lidt bag på mig, når nu Peter, han har så travlt med, at alle tings ende er nær. Ikke? Og det er det hele brevet handler om, og det haster virkelig, og der er kort tid tilbage, så siger han, gæstfrihed er helt enormt vigtigt. Luk hinanden ind i hinandens hjem. Vær hinanden nær. Elsk hinanden. Have fokus på hinanden. Og det er det, der betyder noget. Jeres hjerter, jeres liv. Gæstfrihed, det kræver ikke høj intelligens. Det kræver ikke mange penge. Det kræver blot, at vi er villige til at lukke andre mennesker ind i vores private sfære. Jeg tror, vi er særlig udfordret i vores samfund i dag, i den kultur, vi lever i, af det her bud om gæstfrihed. Ikke? fordi vi er enormt opmærksomme som danskere på vores private sfære. Ikke? Vi er enormt forsigtige med at lukke mennesker ind. Nu nikker Katrine. Nogle gange synes jeg, at folk kommer til fra andre lande skal vurdere, hvad vores danskers problemer er. Ikke? Det er sådan noget, her til jeg ikke længere. Er det ikke rigtigt? Er vi ikke lidt sådan? Ikke alle er sådan, I ved. Man skal aldrig generalisere. Men det er sådan en ting, vi har i vores kultur, at nu skal du ikke komme for tæt på. Tænk, hvis nu du fandt ud af, at jeg nogle gange er ked af det. Tænk, hvis nu du fandt ud af, at jeg har begået nogle dumme fejl i mit liv, som jeg går og skammer mig over. Tænk, hvis nu du fandt ud af, at jeg nogle gange er bange og ked af det, og ængstelig og urolig. Tænk, hvis glansbilledet krakelerede. Og det er jo kun blevet værre med de her sociale medier. Ikke? Det er jo kun blevet værre med det her perfekte liv, som det er blevet moderne at udstille. Og nogen de filtrerer endda deres billeder, så de ser, hvad skal man sige, bedre ud i citationstegn end i virkeligheden på de billeder, de lægger ud. Så alle andre mennesker kan blive kede af, at de ikke ser så godt ud. Og så har vi sådan en ond cirkel. Ikke? Og vi får den der, det her, det er mit udstillingsvindue, men min privatsfære, det er meget få mennesker, jeg lukker ind i. Vi er blevet så private, nu sidder jeg på spidsen, men alligevel, at folk helst ikke må vide, hvordan vi har det. Og nogle gange tænker jeg på, hvad vil der ske? Hvad vil der ske, hvis vi sådan gav lidt slip? Og sagde, pyt med, om der er nogen, der ved, hvordan jeg har det. Pyt med, om der er nogen, der ved, at jeg er ked af det. Jeg plejer at sige, når vi mødes her i kirken, så må vi godt være ærlige omkring, hvordan vi har det. Så behøver vi ikke at se ud, som om vi er jublende glade, hvis vi ikke er jublende glade. Det har jeg bare lyst til at sige igen. Hvis jeg kommer til dig og hilser på dig her søndag morgen og siger, hvordan har du det, så behøver du ikke sige, fint tak. Det går godt. Ja, åh ja, Gud er god. Eller hvad man nu kan finde på at sige, Gud er god, men nogle gange så er det en floskel, ikke? Så må du gerne sige, det går faktisk ikke så godt. Jeg er faktisk rigtig, rigtig træt af det hele. Jeg synes faktisk, det er noget møg. Det må man faktisk gerne sige. Vi må faktisk gerne være ærlige over for hinanden. Så ved jeg godt, så kan det blive sådan en helt akavet situation, ikke også? Hvis du går hen og spørger, hvordan har du det? Åh, det er faktisk ikke særlig godt, og jeg har ondt i benet, og jeg er ked af det, og der skete det, og jeg mangler penge. Så bliver man sådan helt valgt, hvad skal man så sige, ikke? Fordi man havde forventet, det går fint. Ej, det var da dejligt. Det var da dejligt. Men tænk, hvis nu vi kunne blive lidt mere ærlige over for hinanden. Fordi det er det, der sker, hvis vi skal være gæstfri. Det er derfor, vi er tilbageholdende med at være gæstfri. Og nu taler jeg både om det der bogstavelige gæstfrihed med at åbne vores fysiske hjem, men også det der med at lukke folk ind i vores liv. Det er jo, tænk, hvis nu de finder ud af, hvordan jeg virkelig har det. Tænk, hvis nu de finder ud af, at der er noget, der er noget, der ikke er så godt. Og det værste for os, og ved I hvad, det er en af de der prædikener, hvor der peger en finger mod, jeg er 10 mod mig selv, okay, det her. Det værste er jo også, hvis de finder ud af, okay, der er nogle problemer i dit liv, som du faktisk selv er skyld i, på en måde, ikke? Som du skammer dig lidt over, jeg kom til at gøre nogle ting, jeg kom til at sige nogle dumme ting til nogen, jeg kom til at være lidt, og der er det Peter siger, vær nu gæstfri. Luk nu hinanden ind og lad dem se, hvordan det er. Gæstfrihed. Og så siger han, hvad er mere vigtigt? Hvad er mere vigtigt i den her endetid? Nu hvor altings ende er nær, så siger han tjenersind. Og han siger de her ord, eller han siger ikke tjenersind lige ud. Det er sådan min fortolkning. Men han siger de her ord, som gode forvalter af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Og så nævner han nogle eksempler. Den, der taler, skal tale med over for Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver. Men jeg tror egentlig bare, det er eksempler. Jeg tror, det her skal forstås på den måde, at han siger, han nu fokus på at tjene hinanden med det, I har fået. Og det er jo også en ting, der maksimalt udfordrer vores kultur, som vi lever i her i dag. Fordi der er ikke meget fokus på at tjene hinanden. Der er mere fokus på, hvordan kan jeg gøre mit eget liv bedre. Ikke? Hvordan kan jeg selv få det bedre? Hvordan kan jeg selv få mere succes i livet? Så er der nogen, der siger, nej, sådan går jeg da ikke rundt og siger. Jeg går da ikke rundt og fokuserer på min egen succes osv. Nej, den der mentalitet har bare fået en anden måde. Den bliver bare formuleret på en anden måde i vores tid. Nu hedder det, jeg passer på mig selv. Er det ikke rigtigt? Og man skal passe på sig selv. Og der er situationer, hvor det går galt, hvis ikke man passer på sig selv. Men nogle gange bliver det en floskel, ikke? Jeg kan ikke hjælpe dig med det der, fordi jeg skal passe på mig selv. Jeg kan ikke strække mig lidt for din skyld, fordi at jeg skal passe på mig selv. Jeg tror, vi skal passe på os selv i den forstand, at vi ikke begynder at bruge det der med at passe på os selv som en undskyldning. Kan man sige det på den måde? Og jeg ved godt, det her kan misforstås. Og jeg ved godt, at der er situationer i vores liv, hvor at vi også er nødt til at tage bjælken ud af vores eget øje, det siger Jesus også, før vi kan splinten ud af vores brors øje. Men lad os ikke blive så private. Lad os ikke blive så optaget af vores eget velbefindende, at vi glemmer det der. At vi glemmer det der med at tjene hinanden. At vi glemmer det der med at række ud til hinanden. Fordi som der står her, vi er gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde. Det er jo sådan lidt en anden måde at sige på, at alt det vi har fået at tjene andre med, det er faktisk noget, Gud har givet os. Det er Guds nåde. At forvalte noget, det betyder at have ansvar for noget, der ikke tilhører en selv. Ordet forvalter, det kommer af det græske oikonomos, som refererede til en mand, der havde ansvaret for noget på en andens vegne. Så det kunne så være en husholder, eller en administrator, eller en direktør i et firma, kunne det være i dag, som administrerer noget, som tilhører en anden. Så det var velkendt for de første læsere, hvad det her betød. Og så siger Peter, I skal tjene hinanden med den nådegave, I har fået. Og når jeg så siger nådegave, så er der nogen, der tænker, jamen, det er sådan noget med at tale profetisk. Det er sådan noget med tungetale. Det er sådan noget med helbredelse. Det er det også. Men nådegave er også det, du har fået af helt naturlige evner. Af helt naturlige gaver fra Gud. Hvis du er god til at lave mad. Hvis du er god til at synge. Hvis du er god til at bare drage omsorg for andre. Og spørge, hvordan de har det. Hvis du er god til at bede for andre. Og sådan kunne listen fortsætte, så siger han faktisk her, det skal du tjene de andre med. Det er faktisk ikke engang et valg eller et tilbud, det er ikke sådan et andet med, det kan du lige overveje, om du vil. Nej, det er faktisk et bud, hvor han siger, du skal tjene de andre med det, du har fået. Den nåde, du har fået. Den gave, du har fået, er noget, som ikke er for tjeneste. Der har vi noget at forvalte. Fordi at som der står i 1. Korintherbrev, bladrer jeg lige igennem her, igen. Rich. Hvad har du, som du ikke har fået givet? Et vers i 1. Korintherbrev 4:7, som jeg ret ofte minder mig selv om. Hvad har du, som du ikke har fået givet? Sagt med andre ord, alt hvad vi har, er noget, vi har fået givet faktisk af Gud. Og hvis ikke vi har fået det givet på anden måde, så har vi fået det givet i fødslen. Så er vi simpelthen født med det, skabt med de evner der. Så, hvis vi vil leve vores liv med et evighedsperspektiv, så siger Peter, det er de ting, der er vigtige. Vær besindig, vær overvågen, be, have indbyrdes kærlighed, gæstfrihed og tjenersind. Så der er faktisk, det meste af det her, det fokuserer på, hvordan vi relaterer til hinanden, hvordan vi behandler hinanden, hvad vi gør ved hinanden. Og hvis du synes, livet er svært nogle gange, at det er forbundet med smerter og lidelse af forskellige slags, så har jeg lyst til at sige til dig, ja, det er det nogle gange, men Gud er dig nær, og du har noget meget bedre i vente. Jeg har lyst til at referere faktisk nu. Inge-Lisa er inde her i børnekirke nu, men hun fortalte mig, at hendes mor, som gik bort for nogle dage siden her, var blevet spurgt af en sygeplejerske, ganske få dage før, tror jeg det var, at hun døde. Hvad ønsker du dig allermest, Solvej? Og det har det gjort dybt indtryk på mig. Så havde hun svaret, jeg ønsker mig egentlig allermest at dø. Det havde hun sagt til sygeplejersken. Jamen, er du ikke bange for det, havde sygeplejersken sagt. Nej, for Jesus er med hele vejen. Jesus er med hele vejen. Ved I hvad? Det er en tro, der bærer igennem. Det er en tro, der bærer igennem, og det er en forbilledelig tro. Den der bevidsthed om, der er noget meget bedre i vente. Så jeg forbliver tro selv midt i den her lidelse, selv midt i den her smerte. Og det, der glæder mig mest ved det her, det er, hvis vi sådan ligesom skulle sige, hvordan skal vi leve vores liv, hvis alle tings ende er nær? Hvis alle tings ende er nær, vi kommer næsten til at tænke på sådan nogle apokalyptiske film, ikke? Vi har alle sammen set dem, hvor de her film, hvor verden går under, og så har du nogle, så har du nogle helte i den her film, som arbejder for at redde hele menneskeheden osv. De kan være meget medrivende, de her film, men det leder næsten tankerne hen mod det. Men når vi spørger apostlen Peter i det her brev, hvad er vigtigt, når alle tings ender nær, så siger han de her ting. Besindighed, overvågenhed, bøn, indbyrdes kærlighed, gæstfrihed og tjenersind. Og ved I hvad? Alt det der, det kan vi alle sammen finde ud af. Er det ikke rigtigt? Det kan vi godt finde ud af. Det ligger i vores magt alle sammen at praktisere de her ting. Det kræver ikke særlige forudsætninger, særlige evner, særlige midler. Og hvis vi gør de ting, og vi er bevidste om, der er et evighedsperspektiv. Der er noget bedre i vente. Der er noget større. Der er noget, der er vigtigere end det her liv. Jamen, så kan vi meget bedre holde ud. Så kan meget mere blive ved. Og så er det jo ikke udtryk for. Jeg bladrer lige en gang her. Så er det jo ikke udtryk for, at livet altid er smerte, eller Gud ønsker, at det altid skal gøre ondt. Og jo mere det gør ondt, jo bedre er det. Det er jo ikke det, Bibelen siger. Men den siger bare til os, når det gør ondt, så ved jeg er der stadigvæk. Ved jeg er med dig. Ved at selv hvis det gør ondt på en måde, du ikke forstår, og du ikke kan forstå, at det skal blive ved, så kommer der en dag, og det er noget, det, der gennemsyrer 1. Peters brev, hvor I alle skal juble. Hvor I alle skal juble. Og det vil vi holde fast i. Så jeg opmunder jer til at gå ud fra det her hus i dag med et evighedsperspektiv. Og vær bevidste om, at evigheden er der. Vær bevidste om, at der er noget større. Vær bevidste om, at alle tings ende måske er nær. Vi ved det ikke. Men vi ved, at der står, at vi skal leve som om det er det. Uanset hvad, så har vi selv kort tid her på jorden. Jeg vil godt bede om lige at rejse op en gang her til sidst. Og så skal vi bede lidt sammen. Så skal vi sige tak til Gud, fordi han har givet os et evighedsperspektiv. Jesus, jeg takker dig, fordi at du har givet os det evige liv. Tak Herre, at når vi hører dig til her, så har vi et levende håb om et evigt liv, som rækker ud over det her liv her. Og tak fordi, at du midt i det liv, vi lever nu her på jorden, der hjælper du os til at holde det for øje. Og så giver du os sådan nogle rigtig gode praktiske befalinger i det her brev om, hvordan vi så kan leve vores liv, når vi ved, når vi har det her evighedsperspektiv. Så derfor beder vi dig, hjælp os til at være mere besindige, mere overvågne. Hjælp os til at bede mere. Hjælp os til at huske den indbyrdes kærlighed. Hjælp os til at være gæstfri, uden sværhed. Hjælp os til at fokus på at tjene hinanden med alt, det vi har fået givet. Både i kirkefællesskabet og alle mulige andre steder i livet. At vi tjener mennesker, at vi tjener hinanden med det, vi har fået givet. Tak Herre, fordi at vi intet behøver at frygte. Fordi vi har et levende håb, et evighedsperspektiv. Mens vi står her, så vil jeg bede om bare lige at have øjnene lukket et øjeblik. Og så vil jeg faktisk bare lige tage et øjeblik og spørge, om der er nogen her. Du er her i dag, og du er faktisk ikke lige helt sikker på, om du har sagt ja til det her liv med Jesus. Om du har sagt ja til det her evighedsperspektiv. Om du har taget imod ham som din frelser og herre, og som den, der får lov at sætte dagsordenen i dit liv. Du er ikke helt sikker på, for at se livet, hvor du skal tilbringe evighed. Så er det heldigvis så dejligt enkelt, at du her i dag kan tage en beslutning. Og så kan du sige, Jesus, jeg vil gerne være en del af det her. Jeg vil gerne høre dig til. Jeg vil gerne bekende min synd for dig, og modtage din tilgivelse, så jeg også kan få det evige liv, og så jeg også kan få det her evighedsperspektiv. Og hvis det er dig i dag, som bare har lyst til at eller ønsker at tage den beslutning, så kan du gøre det ved bare at løfte din hånd ganske kort og tage den ned igen. Og på den måde bare lige markere, ja Jesus, det er mig. Og så vil jeg bede en bøn for dig heroppe fra. Det er ikke sikkert, der er nogen. Men elsker at give den her anledning, den her mulighed, for at du kan gøre det samme, som jeg gjorde, da jeg var 9 år gammel. I april 1984, hvor jeg tog den beslutning og sagde, Jesus, jeg vil høre dig til. Tilgiv min synd. Giv mig også det nye liv og det evighedsperspektiv. Ja, Gud ser de løftede hænder. Så vil jeg også gerne spørge dig nogen her i dag, som hvor du siger, det der liv med besindighed, overvågenhed, bøn og kærlighed, indbyrdes kærlighed, gæstfrihed og tjener selv, det vil jeg gerne have din hjælp, Jesus, til at dedikere mig til. Så kan du også bare løfte din hånd og sige, det er mig, det vil jeg også gerne, og jeg løfter selv min hånd, for det har jeg brug for Guds hjælp til. Og så beder vi en bøn sammen i forhold til det. Far, tak, at du hjælper os. Tak, at du hjælper os, Herre, til at have fokus på det evige liv. Tak, at du hjælper os til at have fokus på hinanden og på at tjene hinanden. Tak, at du hjælper os til at have fokus på kærligheden og gæstfriheden og besindigheden og overvågenheden og bøn. Tak, at du er os nær. Du er os nær, når vi er forsamlet her, og du er os nær, når vi går ud herfra, og vi er derhjemme i vores familier eller der, hvor vi bor, hvis vi bor alene her, så er du os nær. Tak, Jesus. Fordi du også hjælper os til at bryde vores private sfære og lukke andre mennesker ind, sådan at de også kan lukke os ind, og vi kan hjælpe hinanden, og vi kan løfte hinanden op, og vi kan styrke hinanden. Tak, Jesus. Mød den, som har brug for at tage imod dig i dag, Herre. Tak, at den, som i dag bekender sin synd for dig, og siger, Jesus, tilgiv mig min synd. Jeg omvender mig til dig. Jeg tager imod det nye liv for dig, og jeg ønsker at leve med dig som Herre og Frelser. Tak, at du tager imod det menneske, som beder den bøn, Herre. Tak, at du tager imod det menneske, som overgiver sig til dig på den måde, Herre. Og du giver et evigt liv til det menneske. Når vi tager den beslutning, så bliver vi en del af din familie. Tak, Jesus. Vi vil bare give dig. Giv dig vores liv. Giv dig det bedste, vi har.